Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Tragedija u Bariču kod Golubca. 76-godišnjak ubio suprugu, sina i šuraka, potom i sebe. Emmanuel Macron, kandidat centra, i Marina Le Pen, liderka krajnje desnice, u drugom krugu predsjedničkih izbora u Francuskoj. Srbija na dobrom putu i može da očekuje skoro otvaranje novih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, kaže komesar Johannes Hahn. Minimalna zarada u Srbiji nije dovoljna za troškove minimalne potrošačke korpe, upozoravaju sindikati.
Jedno povećanje, pa makar i ne bilo dramatično veliko, apsolutno zaposleni u Srbiji zaslužuju, kako oni u realnom sektoru, tako i zaposleni u javnom sektoru.
Uhapšeno 16 carinika zbog sumnje da su oštetili budžet za 11,5 miliona evra. U biblioteci grada Beograda povodom Dana knjige u ulozi bibliotekara poznati glumci, pisci, pevači i druge javne ličnosti.
Akcija je dobra da se čitaoci vrate knjizi, a ovi mlađi vidim da dosta čitaju, tako da je baš lepo vidjeti koliko mladih ljudi ima u biblioteci grada Beograda.
Sutra posle hladnog jutra pretežno sunčano i osetno toplije, jutarnja temperatura od 1 do 7, najviša dnevna 23 stepena. Novosti dana počinjemo crnom hronikom. U selu Bariču kod Golubca dogodilo se trostruko ubistvo i samoubistvo. Kako je saopštila policija u Požarevcu, 76-godišnji Božidar Dačić je iz pištolja ubio suprugu, sina i šuraka, ranio snahu, posle čega se ubio u porti seoske crkve, javlja Novica Savić.
Do ovog ubistva došlo je jer je ranije prethodila svađa između oca i sina. Dačićeva snaha je prebačena u Požarevačku bolnicu gde je operisana. Ona je zadobila dve prostrelne rane iz pištolja i, kako nam je rekao direktor Požarevačke bolnice dr. Danko Nikolić, ona je u stabilnom stanju i nije životno ugrožena. Inače, Bariču porodica Dačić važi za uglednu porodicu, ali su dugo godina trajale nesuglasice oko imovine između oca i sina. Čak su se i supružnici, dakle Božidar i njegova sada pokojna supruga Radmila, sudili oko zajedničke imovine. U Bariču su pripadnici policije, zatim forenzičari i javni tužilac iz Požarevca, a istraga je u toku.
Izveštaj Novice Savića u nastavku novosti dana i ostale vesti dana. Francuzi će za 14 dana u drugom krugu predsjedničkih izbora birati između Emanuela Macrona, kandidata centra, i Marine Le Pen, liderke krajnje desnice. Prema konačnim podacima jučerašnjeg prvog kruga glasanja, Macron je osvojio 23% glasova, a Le Penova 21%, javlja naš dopisnik iz Francuske Nataša Jokić.
Emmanuel Macron priredio je sinoć u parijskom restoranu La Rotonde večeru za zvanice, među kojima su pored političara i saradnika bili i neki poznati novinari, umetnici i intelektualci. Mediji od jutros komentarišu da se ponaša kao da je već izabran za predsjednika, iako je veliko pitanje ko će za koga glasati u drugom krugu. Politički pejzaž Francuske je razbijen, ni socijalisti ni desni centar nemaju kandidata u drugom krugu. Kogod da postane predsjednik, Le Penova ili Macron, ima malo šansi da u junu na parlamentarnim izborima njegova stranka dobije stabilnu većinu. Sve ovo znači da Francuska vrlo verovatno ulazi u duži period političke krize. Francuzi u drugom krugu 7. maja biraju između dve potpuno suprotne političke retorike. S jedne strane Marina Le Pen, koja zagovara vraćanje suvereniteta Francuskoj kroz izlazak iz Evropske unije uz manje više levičarski antikapitalistički program. Marina Le Pen pozvala je sinoć Francuze da glasaju za nju, jer, kako je rekla, reč je o opstanku Francuske. Ona se sinoć pozvala na De Gaulle i to je paradoksalno kada se zna da je njenu stranku Nacionalni front 1972. godine osnovao njen otac Jean-Marie Le Pen sa prijateljima koji su uglavnom bili ili neonacisti ili kolaboracionisti. S druge strane je 40-godišnji Emmanuel Macron, bivši socijalistički ministar ekonomije, koji je uoči izbora osnovao svoju političku stranku, izrazito opredeljenu za Evropsku uniju i za eurozonu, zagovarajući promjene koje ne dovode u pitanje moć sektora financija i krupne industrije. Macron, bivši kadar Rothschild banke, u kojoj je kroz procenat od velike transakcije zaradio svoj prvi milion već sa 30 30 godina, očekuje da će on postati predsjednik, jer će većina glasača u drugom krugu glasati protiv dolaska kandidatkinje krajnje desnice na vlast. Ono što upada u oči, to je da nijedan kandidat nije dostigao 25%, što je zapravo izuzetno nizak rezultat. Također, kada se saberu rezultati krajnje levice, malih stranaka i krajnje desnice, vidimo da je polovina Francuza glasala za preispitivanje ostanka Francuske u Evropskoj uniji.
Većina evropskih zvaničnika pozdravila je ulazak Emanuela Macrona u drugi krug predsjedničkih izbora. Veruju da bi njegova pobjeda vratila stabilnost Evropi uzdrmanoj Brexitom i migrantskom krizom. Ima i onih koji smatraju da kandidatkinja desnog centra Marina Le Pen predstavlja pretnju. Kremlj saopštava kako poštuje rezultate glasanja i kako se Moskva nikad nije mešala u izbore drugih država. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker čestitao je Emanuelu Macronu na Twitteru. Njegov portparol Margaritis Šinas kaže da je izbor Francuza sada jasan.
Mnogo kandidata, ali i jedan izbor. Macron predstavlja evropske vrednosti, dok Marine Le Pen želi da ih uništi.
Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini ističe da je pobjeda Macrona u prvom krugu nada za buduće generacije. Pohvale su stigle i od nemačke kancelarke Angele Merkel i ministra spoljnih poslova Zigmara Gabriela.
Za Francusku je važno da smogne snage i moći da državu izvuče iz letargije. Reč je o velikoj evropskoj naciji bez koje nismo mogli da osnujemo Evropsku uniju. Zbog toga je važno da pobedi program koji omogućava rađanje nove Evrope. Šanse za to imamo ako pobedi Emmanuel Macron.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov želi da se odnosi Pariza i Moskve razvijaju u obostranom interesu. Peskov je odbacio navode da se Rusija mešala u izbore u Francuskoj.
Takve optužbe su primitivne i pogrešne. Mi nismo stajali ni na čiju stranu.
Prve čestitke stigle su i u štab Marine Le Pen. Uputio ih je holandski desničarski političar Geert Wilders. Evropa je ipak podržala Macrona jer je on bio najotvoreniji zagovornik Evropske unije, objašnjava Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije.
Macron je pokušao da prosto prevazilazi tu razliku, kaže mi moramo da ostanemo u Evropskoj uniji, moramo da utičemo više nju, moramo da više sarađujemo s Nemačkom, da bismo prosto transformisali u meri u kojoj je to razumno, kako bi ona radila više za nas. Pitanje je naravno šta će on moći da uradi, zato što on nema prisustvo u parlamentu. Predsjednik, iako je predsjednički sistem, ipak zavisi i od većine u parlamentu i Macron ostaje prosto da formira političku većinu, ali za tradicionalne evropske elite čini mi se da su izgledi sada prilično optimistični.
Igrutinović dodaje kako je na Macronu da pokaže da li je u stanju da poraženu elitu, a potom i celu Francusku transformiše, a ne ugrozi opstanak Evropske unije.
Premijer Aleksandar Vučić i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarali su u vladi o svim važnim političkim pitanjima, posebno o stanju u regionu i najnovijim pretnjama koje su Srbiji upućivali Edi Rama, Hašim Tači i Jonuz Musliju, potvrđeno je Tanjugu u kabinetu premijera. Novoizabrani i aktuelni predsjednik su na dvočasovnom sastanku razmatrali sveukupnu bezbednosnu situaciju i usaglasili političke korake koje treba preduzeti u narednom periodu. Evropski komesar za pregovore o proširenju Johannes Hahn izjavio je u Briselu posle razgovora s ministrom spoljnih poslova Srbije Ivicom Dačićem da je Srbija na dobrom putu i da uskoro očekuje otvaranje novih poglavlja u pristupnim pregovorima. Hahn je također poručio da su neprihvatljive izjave pojedinih lidera u regionu kojima se prizivaju promjene granica. Pripremila Đurđica Dragaš.
I posle promjena koje se očekuju na mestu srpskog predsjednika i premijera, nastavak evrointegracija ostaje spoljno-politički prioritet Srbije, izjavio je u Briselu šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
I u tom smislu mi očekujemo da krajem juna, otprilike 20. juna, na sljedećoj međuvladinoj konferenciji bude otvoreno još nekoliko pregovaračkih poglavlja. Mi se nadamo da će biti 4, a svejedno koliko god da bude, veoma je važno da se time pokazuje jedna dinamika i da postoji kontinuitet u napredovanju u evropskim integracijama.
I komesar za pregovore o proširenju Johannes Hahn kaže da ne sme biti odlaganja u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. On je izrazio razočaranje zbog, kako je ocenio, zapaljivih izjava pojedinih lidera u regionu.
Želeo bih da izrazim razočaranost, čak i iznerviranost zbog zapaljivih izjava pojedinih lidera u regionu. Takve poruke, koje mogu da se shvate kao mešanje u unutrašnja pitanja susednih zemalja i prizivaju menjanje granica, nisu prihvatljive i čak su kontraproduktivne.
Hahn je istakao da je važno da se uspostavi dobra saradnja novog srpskog predsjednika i premijera, da se omogući nastavak rada na unutrašnjim reformama u Srbiji i da se nastavi dijalog s Prištinom.
Samo sa Zapadnim Balkanom Evropska unija može biti kompletna, istakla je predsjednica Skupštine Maja Gojković u Bratislavi na konferenciji predsjednika parlamenta država članica Evropske unije. Ona je ocenila kako se otvaranjem poglavlja čitavom regionu šalje važna poruka da se evrointegracije nastavljaju.
Poslanik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak jednoglasno je izabran za predsjednika Skupštinskog odbora za evropske integracije. On je izabran na sednici odbora zatvorenoj za javnost na kojoj je utvrđena pregovaračka pozicija za poglavlje 30, posvećeno ekonomskim odnosima s inostranstvom. Čanak je prošle nedelje izabran za člana tog odbora umjesto Marinike Tepić, koja je napustila tu stranku i poslanički klub u parlamentu i prešla u novu stranku.
Na izborima za lokalne parlamente u Vrbasu, Odžacima, Kovinu i Kosjeriću liste formirane oko Srpske napredne stranke pobedile su u četiri opštine, dok je u Zaječaru najviše glasova osvojio Boško Ničić, kandidat grupe građana. Pravo glasa imalo je ukupno 127.000 birača. U Kovinu i Kosjeriću izbori su bili redovni, a u ostala tri mesta vanredni. Nastavlja se trodnevno obeležavanje sećanja na žrtve holokausta u Jasenovcu. Poštu stradalima su u subotu odali Savez antifašista i Srpsko narodno vijeće, a juče je održana državna komemoracija žrtvama ustaškog koncentracionog logora. Danas na tom mestu gde je stradalo 700.000 nevinih žrtava, dan sećanja na njih obeležava jevrejska zajednica. U toj zajednici kažu da je jedan od razloga za bojkot zajedničke komemoracije to što nije uklonjena ploča sa ustaškim pozdravom "Za dom spremni".
Građani Izraela su stali uz zvuke sirena kako bi odali poštu milionima jevrejskih žrtava ubijenih tokom holokausta. Dvominutni zvuk sirena je centralni događaj u okviru godišnjeg obeležavanja dana sećanja na holokaust izveden tokom Drugog svjetskog rata. Ovo je u Izraelu jedan od najtužnijih dana i tada se u školama i lokalnim centrima održavaju svečane ceremonije. Televizijske i radio stanice emituju dokumentarne programe o holokaustu, u kojem je tokom Drugog svjetskog rata ubijeno 6 miliona Jevreja.
Glasila severno-korejskog režima upozorila su Sjedinjene Države da će ih zbrisati sa lica zemlje ako Vašington objavi rat na korejskom poluostrovu. Sajt vladajuće stranke za širenje propagande Urimin Zokiri ocenjuje da slanje američkog nosača aviona Carl Vinson predstavlja objavu rata i dokaz da se bliži invazija na Severnu Koreju. Partijski list Rodong Sinmun piše da je severno-korejska vojska spremna da jednim napadom potopi američki nuklearni nosač aviona.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini izjavila je kako Unija želi bolje odnose sa Rusijom, ali kako se ne može pretvarati da Rusija 2014. godine nije anektirala Krim i da će sankcije uvedene toj zemlji biti ukinute. Na konferenciji za novinare tokom prve zvanične posete Moskvi ona je rekla da Rusija ima dužnost da štiti ljudska prava svih svojih građana i da je o tome razgovarala sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovim. Lavrov je pozvao Evropsku uniju da se fokusira na stvarne pretnje, a ne na izmišljene rizike. On je rekao da je Rusija usmerena na potpunu obnovu dijaloga sa Evropskom unijom, koja je najveći trgovinski partner Rusije, i sa evropskim narodima ima mnogo toga zajedničkog u istorijskom, kulturnom i vrednosnom pogledu. Lavrov i Mogherinijeva su razgovarali i o Siriji, Ukrajini, Bliskom istoku, primjeni sporazuma o nuklearnom programu Irana, rešenju krize u Afganistanu i bilateralnim odnosima.
Profit domaće privrede porastao je 3 puta, dok su prosečne zarade iste već 7 godina. Tražit ćemo od države i poslodavaca da isprave tu nepravdu i povećaju plate, poručili su predstavnici 2 najveća domaća sindikata. Na skupu koji su Samostalni i Sindikat Nezavisnost zajedno organizovali sa nemačkom fondacijom Friedrich Ebert, procenjeno je da bi zarade u Srbiji trebalo da porastu između 5 i 17%, i to u privatnom i javnom sektoru. Ekonomisti ipak upozoravaju da je prostor za povišice ograničen obavezama koje je država preuzela u aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom. Detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Finansijski izveštaj domaćih preduzeća pokazali su da je prošla poslovna godina bila izuzetno profitabilna za privrednike, ali ne i za radnike, izjavio je predsednik Samostalnog sindikata Ljubisa Vorbović.
Profit našim firmama u odnosu na 2015. godinu je porastao 3 puta. U tom istom vremenskom periodu plate ostale su iste na jednom nivou koji prosto zabrinjava, izaziva i vređa sve zaposlene i sve građane Srbije.
Orbovićev kolega Dušan Vuković zato postavlja pitanje ko je doprineo takvom uspehu privrede.
Da li političari, da li tih 97.000 preduzetnika ili udeo u tome ima i 1.030.000 zaposlenih. Oni su doprineli da je bruto domaći proizvod u Srbiji veći za 3%.
Pozivajući se na zvanične podatke o profitu koji je privreda ostvarivala u 2 prethodne poslovne godine, sindikalci podsjećaju da je prosečna zarada u Srbiji danas na istom nivou kao i 2009. kao i da ni prosečna ni minimalna plata ne mogu da pokriju odgovarajuće potrošačke korpe. Prema mišljenju predsjednika sindikata Nezavisnost Zorana Stojiljkovića, došlo je vreme za povišice.
Ja mislim da je ta kretanje zarada moguće, naravno vezano i za efekte proizvodnje industrije. Ako nema rasta proizvodnje i 5-6% rasta realnih zarada je utopija, ali način negde između 5 i 15, 17, 18%.
Ekonomista Juri Bajec ipak upozorava da dok traje aranžman sa MMF-om i dok se sprovodi politika štednje, ne treba računati na dramatične povišice. Veće zarade, kaže, treba da proisteknu iz privrednog rasta i povećanja produktivnosti.
Ali, kažem, nešto od toga se stvorilo i ove godine u odnosu na prethodne godine i ja mislim da jedno povećanje, pa makar i ne bilo dramatično veliko, apsolutno zaposleni u Srbiji zaslužuju, kako oni u realnom sektoru, tako i zaposleni u javnom sektoru.
Inicijativom za povećanje plata u Srbiji, domaći sindikalci pridružili su se kampanji Evropske konfederacije sindikata za veće zarade i smanjenje ekonomske nejednakosti. Iako se privrede oporavljaju od posledica krize, više od 30 miliona radnika širom Evrope ne zarađuje dovoljno za pokrivanje osnovnih životnih potreba.
Kina je zainteresovana za uvoz 500.000 tona goveđeg mesa godišnje, a Srbija je spremna da ispuni sve uslove koje zahtevaju kineski standardi kako bi realizacija tog posla što pre počela. Rečeno je na sastanku predsjednika Tomislava Nikolića i ministra u Kineskoj generalnoj upravi za kontrolu kvaliteta Ji Shupinga. Njegova poseta je rezultat dogovora Nikolića i kineskog predsjednika Xi Jinpinga sklopljenog pre 3 nedelje u Pekingu.
Znači, Ji Shupingi i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović potpisali su memorandum koji bi trebalo da omogući bezbedan promet prehrambenih proizvoda. Zahvaljujući tome očekuje se da bi već za nekoliko meseci Srbija mogla da u Kinu izvozi goveđe i jagnjeće meso, a otvaraju se mogućnosti i za izvoz svinjskog mesa, mleka i mlečnih proizvoda i kukuruza, šećera i suvih šljiva, zabeležila Davorka Tešić.
Memorandum koji je u Beogradu potpisan otvara Srbiji mogućnost da u Kinu izvozi robu biljnog i životinjskog porekla, izjavio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Ovo je jedan krovni dokument koji će nam dati mogućnost da stvaramo stručne radne grupe po različitim oblastima kako bismo što pre rešili probleme u pogledu izvoza različitih vrsta mesa, isto tako i u pogledu izvoza nekih vrsta biljnih sortimenata.
Što se tiče protokola o bolesti kvrgave kože, on je donet zbog toga što je prošle godine ta bolest zaustavila izvoz goveđeg mesa iz Srbije. Pošto je bolest stavljena pod kontrolu, u budućnosti ne bi trebalo da predstavlja problem, naveo je Nedimović.
Mi smo sa Svetskom organizacijom za zdravlje životinja u decembru mesecu dobili smo pozitivnu njihovu informaciju da smo potpuno čisto i bezbedno područje, a sa Kinom smo dogovorili da uradimo takozvanu regionalizaciju prostora i da tamo, ukoliko se negde uopšte i pojavi u budućnosti bolest, da sa tog prostora ne može doći do izvoza, da ne bi cijela Srbija bila zarobljena i bila taoc jednog uskog prostora.
Direktor Kineske uprave za kontrolu kvaliteta, inspekciju i karantin Qi Shuping potvrdio je da je sa ministrom Nedimovićem, ali i sa premijerom Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Tomislavom Nikolićem razgovarao o goveđem, jagnjećem i svinjskom mesu, kao i o biljnim i mlečnim proizvodima.
Mi želimo da srpski proizvođači što pre uđu na kinesko tržište, da ukusna i kvalitetna srpska hrana bude na stolovima kineskih potrošača.
Ministar Nedimović očekuje da će se srpsko goveđe i jagnjeće meso na kineskim trpezama naći već za nekoliko meseci, a u budućnosti bi tamo trebalo da bude i svinjetina, kao i mleko i mlečni proizvodi.
Komisija za zaštitu konkurencije novčano je kaznila kompanije Victoria Oil iz Šida i Vital iz Vrbasa jer je utvrdila da su narušile konkurenciju na tržištu jestivog ulja tako što je Vital pod svojom robnom markom proizvodio i punio ulje u Victoria Oilu. Preuzimanjem proizvodnje ulja od Vitala kompanija Victoria Oil povećala je svoj tržišni udeo. U budžet Srbije uljare treba da uplate po 0,33% ukupnog godišnjeg prihoda u 2014. godini, što u slučaju Victoria Oila iznosi oko 23,15 miliona dinara, a u Vitalovom slučaju 8,6 miliona. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je u akciji MUP-a uprave carina i nadležnog tužilaštva uhapšeno 16 carinskih službenika i odgovorno lice jednog preduzeća zbog sumnje da su budžet oštetili za više od 11,5 miliona evra.
Postoje osnovne sumnje da su zaposleni u upravi carina skoro godinu dana robu, pre svega cigarete koje su vezene iz inostranstva, fiktivno razduživali za navodne potrebe raznih ambasada i međunarodnih organizacija u Srbiji. Osumnjičeni su tako nesavjesnim postupanjem primili u rad nekompletnu, nepravednu ili falsifikovanu dokumentaciju i na taj način omogućili oslobađanje od carina, poreza, akciza i drugih posebnih dažbina.
Uprava Ibarskih rudnika potvrdila je da je 36-godišnji Marijan Cvetković, rudar iz Raške koji je u Ibarskim rudnicima u Baljevcu radio kao nadzornik, nastradao jutros kada je na njega pao komad stene. On je preminuo nakon nesreće koja se dogodila u jami Jarando tokom kontrole vertikalnog okna. Cvetković je u svesnom stanju izvučen van jame, ali je nažalost podlegao povredama.
Trogodišnje dete utopilo se jutros u jami punoj vode u selu Vrsjenice na Pešterskoj visoravni. Prenosi agencija Beta. Prema nepotvrđenim informacijama, telo dečaka ZM pronašli su rođaci oko 9 sati u rupi dubine oko 1 metra u blizini kuće. Pretpostavlja se da je dečak upao u jamu dok se igrao. Rođaci su dete prevezli u Sjenički dom zdravlja, ali su lekari u toj zdravstvenoj ustanovi konstatovali smrt. Policija je obavila uviđaj.
Na ponovljenom suđenju u Višem sudu u Beogradu Dejan Puzigać je negirao da je učestvovao u prebijanju francuskog navijača Brisa Tatona, u kom je on 2009. godine u navijačkom sukobu na Obilićevom vencu ubijen. Puzigać je rekao da Brisa Tatona nikada nije video, kao i da ni sa jednim francuskim navijačem nije imao nikakav fizički kontakt. Slušate Radio Beograd 1. Počela je Evropska nedelja imunizacije. Događaj kojem se priključuju Srbija i region pokrenula je pre 12 godina Svetska zdravstvena organizacija kako bi podigla svest o značaju vakcinacije. Stručnjaci podsjećaju da su cepiva najsigurniji vid zaštite od zaraznih bolesti i pozivaju roditelje da poštuju kalendar vakcinacije. Marina Bajić.
Za lekara opšte prakse Branku Lazić imunizacija je najveća tekovina 20. veka. Iskorenila je dečju paralizu, difteriju, velike boginje i druge bolesti od kojih se ranije umiralo.
Vakcina je lek kao i svaki drugi. Efikasna je gotovo 100%. Može da ima neželjena dejstva, ali uglavnom sve ove vakcine koje su u redovnom kalendaru vakcinacije su dobro ispitane.
Redovni kalendar dečijih vakcinacija od pre dve godine je i zakonska obaveza roditelja. Pedijatar Biljana Aleksić kaže da je posljednjih nekoliko epidemija malih boginja u Bosni, Rumuniji i Mađarskoj mnoge protivnike vakcinacije ipak dovelo u ordinaciju.
Dosta je roditelja se malo trglo i posle razgovora sa pedijatrima i nekim ozbiljnim razmišljenjem su doveli svoju decu na vakcinu. Odluka roditelja da ne vakciniše svoje dete je pogrešna, jer nevakcinisano dete koje ulazi u kolektiv ugrožava i drugu decu.
Posle 7. godine jedina obavezna vakcina je antitetanus, mada lekari preporučuju i vakcinu protiv hepatitisa B. Imunizacija protiv gripa uvek je poželjna, posebno za hronične bolesnike, podsjeća dr. Kalazić.
Smanjuje znači obolevanje, smanjuje smrtnost, naročito kod starije populacije i dečije. Ali naravno za odrasle je bitno zato što prosto smanjuje troškove lečenja, smanjuje odsustvanje s posla i smanjuje nepotrebno obolevanje.
Redovna imunizacija nije samo najpouzdaniji, već i najjeftiniji vid zaštite, tvrde lekari. Obuhvat u Srbiji ocenjuju kao zadovoljavajući. Od poželjnih 95% trenutno iznosi 91%.
Obrazovni paketi za učenje o seksualnom nasilju nad decom zamišljeni su kao pomoć nastavnicima i vaspitačima u upućivanju dece da prepoznaju i reaguju na zlostavljanje. Posle burne reakcije javnosti, Ministarstvo prosvete priručnik je povuklo. Gosti naše emisije Talasanje smatraju da bi njihova primjena donela više štete nego koristi i upozoravaju da je neophodno obučiti odrasle kako da prepoznaju zlostavljano dete i pomognu mu. Pripremila Milka Babić.
Studija sprovedena pre 2 godine pokazala je da u svakom odeljenju u Srbiji postoje 4 deteta koja su preživela neki vid seksualnog nasilja. Nešto mora da se učini, ali sporni priručnici ne pomažu u rešavanju problema, smatraju naši sagovornici. Učiteljica u osnovnoj školi Kralj Petar I Danica Koren kaže da nastavnici nisu obučeni za takva predavanja. Neke škole, dodaje, nemaju ni psihologe koji bi mogli da im pomognu.
Kroz ovaj priručnik učimo decu da prepoznaju. Pa šta kad prepozna? Dete je prepoznalo, videlo i samo ćemo podubiti da mrzi ceo svet. I ovo da ja kao učitelj sam primetila, dete mi je saopštilo, došlo je do toga, šta dalje? Kome se obratiti ako ja nemam psihologa?
Priručnici su bili namenjeni za rad sa decom od 3. do 18. godine. Terapeut Josif Fidanovski smatra da je besmisleno očekivati od dece da prepoznaju stvari koje ne odgovaraju njihovom uzrastu.
To je veliki rizik. Šta mi obučavamo? Mi obučavamo dete da prepozna neke stvari koje nisu u redu i da ono prijavi i da zaštiti samo sebe. Dete na tom uzrastu ne može da štiti samo sebe. To je odgovornost roditelja. Mi moramo odrasle ljude da edukujemo. Moramo da krenemo sa jednom, da kažem, širom, da kažem, edukacijom javnosti i pričati o tome i negde na taj način zaštititi decu.
Obrazovni paketi doneti su bez konsultacija sa relevantnim stručnjacima, upozorava Aleksandra Pavićević iz Srpske akademije nauka i umetnosti. Ona ukazuje na to da se u priručnicima mešaju seksualno nasilje i seksualno obrazovanje.
Razgovarati sa detetom u vrtiću, znači to je period između 3 i 6 godina. To je period u kome dete počinje da otkriva svoje telo, ali ono nije definisano polno, odnosno rodno. Ako vi u tom periodu detetu stavite do znanja da je izbor između homoseksualnog i heteroseksualnog ponašanja potpuno ravnopravan, ja mislim da je daleko veća verovatnoća da će dete usled opet sad nekih možda i spoljnih uticaja izabrati homoseksualno ponašanje, iako možda to ne bi uradilo da mu to nije sugerisano.
Naši sagovornici smatraju da je neophodno pre svega utvrditi šta dovodi do zlostavljanja. Razloge vide u višedecenijskoj krizi i pogubnom delovanju nekih medija koji otvoreno promovišu neprimerene pa i pornografske sadržaje.
Kultur. Svetski dan knjige i autorskih prava Biblioteka grada Beograda obeležila je akcijom Svi smo mi u biblioteci i otvaranjem izložbe Meni nije dano Srđana Stojančeva, pripremila Ljupka Kovačević.
Uz političare, glumce, književnike i muzičare u ulozi bibliotekara, svakodnevni život iskočio je iz svoje uobičajenosti, vinuo se među knjige i postao atraktivan, što je uz važnost čitanja i bila ideja akcije Svi smo mi u biblioteci.
Ja sam u biblioteci.
Ja sam u biblioteci.
Iako knjiga ponekad liči na brodolovnika u beskrajnom moru, danas je zaličilo da stvarna obala njenog izbavljenja nije daleko. Akcija je dobra i nije simbolička, kaže Vladislav Bajac.
Ja mislim da ona nije simbolička, kako bi verovatno većina ljudi to shvatila. Nije reč samo o nekom formalnom obeležavanju datuma. Mislim da se svaka prilika treba da iskoristi da bismo poboljšali ono što želimo, to je da što više ljudi čita.
Tihomir Stanić ima aktivan odnos prema knjizi.
Čitao sam za vreme svih časova, danju, noću i čitao sam ponekad knjige koje nisu bile primerene mom uzrastu. Znači, sam sam onako što upad. Čitao, ponekad je to ostavljalo duboke tragove. čak sa teškim posledicama na mene.
I prljavi inspektor Blaža ima mišljenje da je ova akcija dobra.
Akcija je dobra da se čitaoci vrate knjizi. Pre svega mislim na one koji su odustali tokom ovih tužnih i teških godina, da se ponovo vrate, a ovi mlađi vidim da dosta čitaju, tako da je baš lepo vidjeti koliko mladih ljudi ima u biblioteci grada Beograda.
Ja sam u biblioteci.
Ja sam u biblioteci.
Ja sam u biblioteci.
Ivana Dimić je videlo se uživala.
Ja sam oduševljena, mislim da svaka ovakva akcija je izvanredna, zato što bez obzira koliko je pojedinačna i koliko je možda u vremenu beznačajna što se tiče cele godine, ali je veoma značajna što se događa.
A na izložbi Nije meni dano Srđana Stojančeva izložen je novopronađeni originalni rukopis Disove pesme Lepota, koju je pesnik napisao i posvetio Mariji Mari Pandurović.
I sport odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove dočekaće od 19 časova ekipu Tenta u odlučujućoj utakmici za prolaz u finale play-offa Super lige. Vizura je ranije obezbedila borbu za titulu. Olimpijski komitet Srbije trebalo bi da dobije novog predsednika u drugoj nedelji maja, a to će biti košarkaški stručnjak Božidar Maljković, saznaje Radio Beograd 1, ali o tome opširnije u sportskom žurnalu posle novosti dana.
Eko.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević, klavir, dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1, Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2, Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs.
Eko.
16 je stepeni u Beogradu, 15 u Nišu i Novom Sadu. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra jutro hladno, ponegde slab mraz, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 1 do 7, dnevna od 20 do 23 stepena. I u Beogradu, posle hladnog jutra, pretežno sunčano. Ujutru od 4 do 7, tokom dana oko 23 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.